Dus umo iman to allo na paglak boy pagtaw
king sarili mo bawa me sarili mo respect on me sarili mo guran me sarili mo
для мене життя це подорож кожен день перед тобою відкриваються тисячі доріг і кожен раз лиш тобі вирішувати, якою з них іти.
Всіх viver pra mim, na verdade, é esperar sobre viver.
Pra mim é ser feliz, o resto é consequência. Sei que não existe felicidade plena, mas são os momentos de felicidade que dão sentido à vida.
Vamos viver a nossa vida agora e sempre, porque a vida é só uma, há que saber vivê-la.
Der er bedre tænde et lys, end at forbrænde mørke.
Er chorar, er rir, er ir ao extremo das emoções, é amar, é odiar, é ser feliz com o que tem e conquistar o que não possui.
La vita è un insieme delle funzioni che si oppongono alla morte.
La vida es bella, solo hay que saber vivirla. Viva la vida.
Viața este o ciudată comedie care amestecă împreună și durere și bucurii, punând lacrimi lângă zâmbet, punând zâmbet lângă plâng.
Nu se la vita, ma è una cosa, ma è una casa, e io bene o male ci abito.
Life for me is love, look, laughter, music and family.
Какво е за мен живота? За мен живота е една приказка. Една приказка – добър край. Дишаш и дишаш, усмихваш се и затваряш очи. Това е живота.
Без ризас, нянтос, сентир, гусар, аблар, каяр, трагедия, фелицида.
Живот е прилиш кратки. Немали сме стале на нечо чакат, трапит са, алебо са нехат иними людьми зражат земи. Мали би сме робит всетко то, čo nás robí šťastnými a trávi čas s ľuďmi, ktorí vedia darovať úsmev.
Secondo me l'errore più bello che sia capitato al caos.
È un immenso mistero.
È algo straordinario. È un momento che você deve fazer tudo aquilo che você precisa, che você acha che deve fazer.
Mi vivere significa vivere per gli altri. Se fai qualcosa di utile, allora sì.
Mamma. Animando la vita è una gran precauzione.